På den internasjonale holocaustdagen fredag 27. januar så ble boken Jøden og jorden av Ingeborg Solbrekken lansert. Og boken den dokumenterer forfølgelsen av den jødiske gårdbrukeren Hans Salomon og hans familie i Vang i Valdres fra 1939 og fremover. Og i OA-poddens bokspesial i dag så møter du forfatteren, som for øvrig er fra Etterdal og bosatt på Lunner i Hadeland. Og så skal du få høre mer om boken som nå er utgitt på Vigmostad og Bjørke forlag. Og mitt navn det er Erik Sønsterli, og om et øyeblikk så skal vi få møte forfatteren. Velkommen, Ingeborg Solbrekken.
Takk, takk.
Det er rystende lesning å lese den nye boken din, som viser at antisemittismen i Norge ikke opphørte med Hitler og Quislings fall, men fortsatte. Skal vi begynne på begynnelsen? Hvordan fikk du ideen til boken?
Det startet med en nysgjerrighet. Jeg skrev en bok om den kommunistledede motstandsbevegelsen under krigen. Og den hadde jo Gestapo etter seg hele tiden, og i 1942 så rømte den med alle sine illegale avisredaksjoner opp til Valdres, hvor den da beveget seg rundt i ulike dalførere og satt i setergrender, og kurerer gikk fra redaksjonene i seterhusene til trykkeriene i Drammen, så da var det andre tider for pressen.
Ja.
Og de hadde et stort etterretningsnettverk, det måtte de ha for å hele tiden skjønne om de hadde noen etter seg, det være seg Gestapo eller NS eller hvem det nå var. Og det gjorde at de iakttok alt som skjedde i Valdresbygden, og i deres etterretningsarkiv så fant jeg en litt underlig rapport om at i Vang på et gardsbruk der hadde bodd en jødisk mann under krigen som var veldig mye på farten og som hadde hatt motstandsfolk boende hos seg. Og det gjorde meg veldig nysgjerrig, fordi jeg hadde aldri hørt om dette der før, så jeg så da i noen bygdebøker, og der var det veldig sparsomt med opplysninger, og så fikk jeg da kontakt med hans sønn, som da levde i Danmark via Facebook, og da begynte jeg å få greie på mye, mye mer. Og så skjønte jeg at dette var en historie som man helst på en måte ikke ville fortelle der oppe, eller som hadde blitt litt sånn skubbet bort, fordi den er veldig vond og ubehagelig og selvfølgelig konfronterende for mange. Så da ble jeg interessert i hva dette kunne være noe for noe, og så begynte jeg å grave i ulike offentlige arkiver, og der fant jeg jo en rekke ting, fordi det er jo en historie som også har mye sakførsler i seg, og det pleier å legge etter seg en ganske god porsjon dokumenter.
Nettopp. Så du begynte å nøste. Og i dag så vet vi jo at 773 jøder ble deportert fra Norge under Holocaust. 38 bare overlevde. Og av de som ikke ble deportert var Hans Salomon, som vi nå skal få høre med om, som jo er denne gårdbrukeren som du fant sporene etter. Og i motsetning til søsteren hans, Ellie, som var bosatt i Oslo, så slapp Hans unna jødeutrydningen. Hvordan hadde det seg at, ja, eller la oss begynne med det, hvem var Hans?
Hans Salomon var sønn av en grosserer, skogrossist, som het Sigmund Salomon, som hadde drevet skofabrikk i Kristiania. Han kom hit i 1883 og dro herifra igjen da han pensjonerte seg i 1910, og han dannet da sammen med sin bror det som var den gang Norges største skofabrikk, Salomon skofabrikk. De hadde 100 ansatte og fabrikk i Oslo, og en stor handel til Skandinavia, til Mellom-Europa, også til Sovjetunionen av sko. Og han fulgte da med sin familie ut av Norge i 1910, og han bodde en stund i Tyskland, så bodde de i Danmark, og han tok da opp yrket etter faren sin som skogrossist, samtidig som han hadde veldig stor interesse for landbruk og natur. Så han utdannet seg da til agronom ved Lyngby landbrukshøyskole i Roskilde, og da antisemitismen begynte å spre seg i Europa, og det begynte å tette seg mer og mer til, så følte jo denne familien seg mer og mer utrygge, fordi de visste nøyaktig hva som skjedde i Tyskland og andre land, og de mente det var bare et tidsspørsmål for når Danmark ville bli invadert. Men de var så, kan du si, litt naive og trodde at det ville ikke skje med Norge, og i alle fall ikke med en norsk fjellbygd, og de hadde jo da fra barnsbena likt å vandre i norsk natur. De var jo naturelskere, akkurat som så mange andre nordmenn er det. Og da hadde de jo forelsket seg i dette innlandspartiet, som jo er så vakkert med Hallingdal og Valdres og Jotunheimen og... Og så lette de da etter et sted for seg, og så fant de da denne gården i Vang i 1939, som de da tenkte at her må de kunne være, ha en mulighet for å overleve. Mm. Hvis de flytter hit, og dertil så var jo han utdannet agronom, så han ville jo gjerne drive landbruk. Mm. Og derfor så kjøpte de da denne gården som var til salgs, fordi det var ikke så ofte at det var gårde til salgs i gamle dager, fordi det er jo, den fulgte jo som regel odelsslektene, men her var det en gård som hadde gått ut av odelsslekten på grunn av en konkurs som hadde vært på 20-tallet en gang.
Det var de harde 30-årene.
Ja, det var mange som gikk konkurs på den tiden, og så var det da en kjøper etter det som hadde hatt bruk i 10 år, og som da solgte det videre til denne Salomon da i 39.
Og så kommer krigen kort tid etterpå, og hvordan har det seg at mens veldig mange blir deportert, så slipper Hans unna?
Altså, det er et forferdelig, hva skal vi si, spill om liv og død. Mm. For nå hadde det seg jo slik at han hadde da en far som var dansk statsborger, og det vil da si at han selv hadde en dansk innfødsrett. Og da den danske konsulen i Oslo skjønte hva som var i ferd med å skje med jødene, så satte han i gang et arbeid, samtidig som det jo var slektinger også fra Danmark, som engasjerte han til å prøve å redde alle de jøder som befant seg i Norge som kunne gjøres til danske statsborgere. Det vil si at de hadde en forfar som da var dansk. Så han reddet antageligvis livet til 16 mennesker med en hektisk virksomhet i disse i 42. Og han reddet da Hans Salomon ved at han omgjorde hans statsborgerskap fra norsk til dansk. Og Danmark og Tyskland hadde jo da i høsten 42 fortsatt en samarbeidsavtale, så det var jo da ikke mulig, selv for Quislings regime, å arrestere og konfiskere eiendommen til danske jøder. Så på den måten kom Hans Salomon ut fra denne forferdelige leiren Berg, som han da satt internert på etter å ha blitt arrestert av NS-lensmannen i Vang. Og fikk da en utreisetillatelse fra Norge. Det tragiske var at konsulen fant ikke Eli, hans søster. De lette etter henne, men de var ikke klare over at hun hadde gått ombord i Donau, og at norske myndigheter hadde regnet henne som norsk før de fikk ordnet med det, sånn at hun da dessverre ble tatt med blant de som da gikk med Donau, og hun ble da tilintetgjort i Auschwitz ved ankomst.
Ja, hva hender etter krigen med Hans og hans familie? Hva slags Valdres er det de kommer tilbake til?
Det som jo er, en ting er alt det som var under krigen, det vet vi jo ganske mye om, men det som jeg har gjort inntrykk på meg da jeg skrev dette, det var at når han vender tilbake til Vang etter krigen, så er det nesten som om krigen ikke skulle ha vært. Fordi denne bevisstheten om hva jøder hadde vært igjennom, og han hadde jo da måttet først blitt der, fått alt sitt gods konfiskert av den norske Quislingstaten, så hadde han blitt arrestert, så hadde han da blitt frigitt og måtte da øyeblikkelig forlate Norge fordi jødeparagrafen var innført igjen i grunnloven, så han hadde ikke som jødelov å oppholde seg i Norge. Og det er klart at da kunne han jo ikke drive med noe gårdsarbeid, så han hadde jo, var jo da overlatt ulike forpaktere som da gjorde som de ville der og gjorde mye rart der, og gården ble jo da veldig vanskjøttet gjennom disse krigsårene, fordi det var jo ingen som egentlig tok seg av. Og da han kom tilbake i 45, så hadde han jo håpet da, at de skulle få en fremtid der. De var jo bundet til dette stedet og begynte å føle seg som en del av befolkningen der. De hadde jo sendt dem oppi der mye pakker fra Sverige under krigen som hadde kommet godt med. Og ja, de trodde de skulle ha et liv der, men sånn gikk det ikke, for da de kom dit igjen, så hadde nektet denne forpakteren som var der å flytte ut av gården, og han hadde slaktet hestene på gården og kvittet seg med buskap, og han måtte da gå til en voldgiftsrett for å få dette avgjort, så det gikk jo da helt til 48, for han fikk han ut fra gården, og man hadde noen å erstatte alt det han hadde stjålet fra han med, det er jo visst, kanskje han ikke hadde det. Og gården var jo veldig ustelt, og han hadde også etter krigen folk etter seg der oppe som plaget han. De ødela fiskegarna hans, de sendte båten hans ut på fjorden. Så til slutt så ble det umulig for han å være der, og da han hadde blitt kvitt på pakten med denne voldgiftsdommen, så gikk da Vang kommune med på med en tvungen avståelsesprosess overfor ham. De ville da at han skulle avstå gården til fordel for da den gamle odelsslekten der, og begrunnelsen for det var at han da ikke bodde der, fordi han hadde jo da måttet dra derifra, for det var ulevelig, og at gården var vanskjøttet.
Så det ble han å laste?
Det ble han å laste, og i den saken som da gikk i kommunen og landbruksdepartementet, så er det jo helt enormt at ikke jødeforfølgelse og arrestasjon og inndragning av gård og alt det der, at det er ikke nevnt med et eneste ord. Man har jo en følelse av at krigen, i alle fall når det gjelder jødeforfølgelse, ikke har eksistert.
Hvor utbredt vil du si jødehatet eller antisemittismen var i Valdres på denne tiden?
Det er jo det som er så rart, fordi i Vang var det vel neppe noen som hadde sett en jøde før han kom dit. Og man kan ikke si at det var et utbredt jødehat der, for det var ingen jøder der. Det var ingen problematikk som de hadde forholdt seg til, og det... De levde jo ganske avsondret fra medier som var kjent i 30-årene for å være veldig antisemittiske. Det var ingen der som abonnerte på Aftenposten eller Nasjonen, var det knapt noen som hadde, og lokalavisen hadde heller ikke skrevet om noe sånt. Men det var da en mann som var derifra, men som egentlig representerte akademia. Han var doktor filos og statsstipendiat, og en mann som hadde en stor plass i statens utdanningsvesens historie. Det var i grunn han som begynte å skrive i lokalavisen og undervise disse folkene oppi der om at jøder var mindreverdige mennesker, som da denne bygda Vang ville bli skadet av at fikk til seg, og det utløste da en mobbekampanje i pressen, sånn som det ofte gjør. Hvis noen går hardt ut etter noen, så får de følgere, og det skjedde her også. Men før det så tror jeg ikke det var noe jødehat der oppe, for det var ingen jøder. Det var en abstrakt forestilling om jødekonspirasjon og sånne ting. Det tror jeg ikke hadde eksistert der oppe.
Men var det ingen forståelse for Salomons syn da, det nå i ettertid virker det jo nokså meningsløst at forpakteren blir sittende på gården at herredsstyret tar fra han gården.
Ja, visst er det det. Fordi en forpakter er jo da, hvis når han har en forpakterkontrakt, så pleier det å være han som i første omgang er ansvarlig, står ansvarlig overfor konsesjonsforpliktelser. Så det var å rette baker for smed, men altså, jeg tror man må bare innse at det var krefter der som hadde kjempet fra 1939 for at de ikke skulle slå seg ned og odle jord der oppe i Valdres. Og man ville ikke ha en jødeslekt der. Og da i 1950 så lyktes man da med å bli kvitt.
Hva har du funnet ut om hva han Salomon, hvordan han opplevde dette gjensynet da, med Valdres og det faktum at han ikke fikk tilgang til den gården som var i hans og familiens eide?
Nei, altså, han hadde jo vært igjennom en krigsårene og var vel traumatisert selvfølgelig av det han hadde opplevd, dette forferdelige tilværelsen på Berg og det og at hans søster var omkommet i Holocaust og at han stadig var inne i byen på disse kontorene for å få til at man for eksempel skulle få en dødsformodningsdom etter henne og alt dette, så det var jo en enorm belastning og skulle begynne med en slags sakførsel for å bli kvitt en forpakter som da hadde satt seg fast der, ikke sant? Og dessuten så hadde jo familien mistet alle sine verdier under krigen. De var jo blitt plyndret i bankene og
ja, du kaller det
overalt ellers. Så de hadde jo ikke noe særlig midler lenger. Og det er jo dyrt å drive sakførsel.
Så han og familien ble regelrett plyndret av banken og Vang, kan du si, Vang-samfunnet?
Ja, de bidro i alle fall i sterk grad til den øvrige plyndringen av familien, ja. Det kan man si.
Altså, hva mer kan du si om den?
Nei, altså Vang Sparebank inndro jo hans midler i 42. Vang Sparebank var en litt spesiell sak, fordi alle der meldte seg inn i NS, både styret og de som jobbet der. Og NS-lensmannen, han var samtidig regnskapsfører i banken. Og han var Salomons første bobestyrer, så han inndro hans bo. Og når vi da endelig etter lang feit fikk da nylig se denne kontoboken hvor alt dette står, så ser man jo også tydelig at det ble tatt ut beløp der som ikke er tilbakeført. Og det er det jo da, etter all sannsynligvis, lensmannen som har gjort som var bobestyrer. Og da pleide disse beløpene å gå til lønn til de som da likviderte jødenes bo. Lensmannen og andre bobestyrer og andre som kan ha vært borte i det. Og han fikk jo igjen noe da han ble løslatt i 43, fordi da skulle jo også hans formue gå tilbake. Og de hadde jo ikke da kunnet for eksempel hjemmeloverføre denne gården. Så den sto jo der på hans hjemmel, men det er vel så mye som taler for at når staten går inn og eksproprierer, går det grunn for noen, så har man vel ifølge grunnloven, nå er ikke jeg jurist, men jeg mener å ha hørt det, at man da har krav på en erstatning. Det fikk han ikke. Han solgte den da til en han mente han hadde lyst til å sende den til etter mye press fra kommunen. Han solgte den til en underpris, men kommunen ville da ikke gi denne mannen konsesjon, fordi vi hadde bestemt seg for at det skulle inn i den odelsslekten. Så da ble det en ny saksgang, som da gikk helt til 1951. Da måtte de gi seg, og han flyttet da fra stedet. Og han hadde jo da innimellom også bodd i Danmark, fordi det var ulevelig for han der oppe, hvor han da hadde på en måte tjente livets opphold som skoggrossist.
Uten å røpe alt, hvordan gikk det med hans etterpå?
Jeg tror han var en veldig merket mann etter det han hadde opplevd. Altså, men han fikk seg jo et liv. Han døde relativt tidlig, i 62, av en stressrelatert hjertelidelse. Men han hadde jo hatt et ganske forferdelig liv, det kan man si.
Og du har ment at denne uretten som ble begått mot han og hans familie må rettes opp i. Forklar litt hva du mener burde skje.
Det er jo vanskelig å vite hvordan dette egentlig burde rettes opp. Jeg har jo ment at Vangs Vandre Sparebank, som nå er det nå heter, som tok over Vang Sparebank, at de burde hatt såpass folkeskikk i det minste at de hadde beklaget denne saken overfor hans barn.
Han og Leif?
Ja. Men det har de ikke villet gjøre. De har i stedet gjemt seg bak denne taushetspliktsloven i finansforetaksloven. Og synes det er greit å være der. Og det mener jeg er... Jeg skal ikke utrede hvorvidt de er erstatningspliktige eller ei, men jeg kan påta meg å utrede at det er dårlig folkeskikk.
Hva er deres argument for at de ikke...
Deres argument er at de ifølge finansforetakslovens klausul om taushet ikke har lov til å uttale seg om kundeforhold. Men kan man snakke om kundeforhold når en bank bistår Quisling-regime i å rane en kunde? Det er litt ransforhold.
Så du mener
det har man da ikke villet forholde seg til, annet enn at da Finanstilsynet ga oss medhold i, og banken medhold i, at vi kunne få se en bitte liten sladdet del av denne kontoboken, men det var banken som da bestemte hva vi skulle få se og ikke se.
Hmm. Og sånn sett så synes du denne skampletten fortsetter?
Den fortsetter.
Dette var noe som det ikke ble snakket om, som du fant en tråd i og begynte å nøste i. Hva tror du det har vært så skjult, så stille? Er det på grunn av at samfunnet har kjent på uretten i dette? Eller kjent skam for det? Eller hva
tror
du?
Jeg tror hvis vi ikke er helt fordervet, vi mennesker, så vet vi et sted inne oss hva som er riktig og hva som er galt. Mm. Og jeg tror de som levde oppi der og visste om dette, visste at dette var galt. Og derfor så har de på en måte prøvd å holde det vekk fra historieskrivningen sin, og også fra offentligheten. Det er jo slik vi mennesker gjør, også på individplan. Hvis det er noe som vi synes er veldig ubehagelig, så holder vi det gjerne skjult.
Hvordan opplever Hans Salomons etterkommere denne situasjonen i dag?
På den ene siden så tror jeg de er veldig lettet over at de endelig får vite hva som foregikk med deres foreldre. Mm. Fordi disse foreldrene var jo slik som mange var etter krigen, som hadde blitt traumatisert, at de snakket ikke om det. De ville ikke fortelle om det, fordi de ville helst bære det inne i seg, fordi det gjorde antakeligvis så vondt å snakke om det. Så derfor så vet ofte barna svært lite. Det er en side av saken. En annen side av saken er at når Finans Norge smeller til sammen med banken oppi der og sier til dem, når de søker om å få se innsyn i disse protokollene om hvordan faren deres ble plyndret, så sier de at nei, arvingene, de er uvedkommende, og det står i loven. i denne finansforetaksloven, så er jo det, altså det er veldig musikalsk i forhold til det man her står for.
I hvilken grad er det prosesser som skjer nå videre i denne saken?
I denne saken skjer nå den prosess at vi har bedt Finansdepartementet om å utrede en forskrift som fjerner eller tar dette materialet som handler om bankernes medvirkning til ran av jøder og ikke-jødiske flyktninger under krigen og tilbakeføringsprosessen etter krigen ut av finansforetakslovens lov om taushet i kundeforhold, fordi dette handler ikke om kundeforhold, dette handler om ran. Og vi må jo huske på at det var ikke bare jøder som ble ranet i bankene, men alle de som flyktet fra Norge og som fikk sine bo inndratt, det være seg våre motstandsfolk, det være seg andre som hadde okkupasjonsmakten etter seg, det være seg våre eksilregjeringsmedlemmer og så videre og så videre, de ble også plyndret i bankene. Så dette er det største bankranet som har vært i moderne tid, men som på en måte ikke har blitt gravd i eller påtalt. Og det er også flere flyktningebo i innlandet av motstandsfolk og andre som da måtte rømme til Sverige, og som da først ble erklært statsløse. De mistet sitt norske statsborgerskap, slik var Quislings anordning, og så ble deres formue inndratt rubbel og bit, også det som var i banken.
Og dette er det lite vanskelig arbeid for etterkommere å gjøre noe med i ettertid.
Nei, altså de vil da foreløpig ikke komme noen vei, i alle fall ikke hvis de går på bankene og ber om å få se deres protokoller, for da sier bankene at nei, men vi kan ikke vise dere noe fordi vi har taushetsplikt om våre kundeforhold.
Så det er litt avhengig av den prosessen som pågår nå, at den fører frem?
Ja, og det tror jeg den gjør, fordi Finansdepartementet har svart oss at de også vurderer det slik at det er et behov for en forskrift til denne finansforetaksloven som tar dette materialet ut. Samtidig vil jeg også si at hvis det hadde sittet en banksjef godt på baken oppe i innlandet et eller annet sted som hadde vært interessert i krigshistorie og som ikke hadde vært skuggeredd av seg, og noen hadde kommet til han og sagt, hør her, i din bank var det et ran under krigen, det var Quisling-regimet som ranet til seg en kundes penger, så hadde han sagt at dette her, det synes jeg var helt forferdelig, så nå går jeg og finner den bankprotokollen, så kan dere, skal vi se hva dette var for noe. Og hvis han hadde funnet det, så hadde han beklaget det dypt og kanskje snakket med sitt styre om hva han skulle gjøre. Og jeg ville virkelig like å se den instans som ville klandret han for det, eller gått på han, eller stilt han ansvarlig overfor noe som helst.
Det er en rystende historie som du har satt lyset på, Ingeborg Solbrekken. Ja. Jeg må nesten få lov til å spørre deg mot slutten. Hvordan har det vært å arbeide med dette materialet og denne boken?
Det har vært på en måte veldig spennende og interessant, fordi det har vært som et detektivarbeid. Samtidig så kan det av og til være litt emosjonelt belastende å skulle grave i så mye lidelse og forferdelig material. Man følger jo med de som blir utsatt for slik forfølgelse. Det er jo ganske grusomt. Og når man da også har deres barn å forholde seg til, ikke sant, så blir det jo veldig konkret. Det blir ikke bare noe som hendte en gang langt for mange, mange år siden, men det blir noe som konkret lever også i dag gjennom etterkommere. Man kan også si gjennom etterkommere av gjerningsmenn og hva det nå måtte være. Mm.
Du er jo sakprosaforfatter, dramatiker, har skrevet biografiske verk om blant annet Kirsten Flagstad.
Ja.
Men du har også skrevet mye om oppgjøret etter 2. verdenskrig. Hva skyldes denne interessen for tematikken oppgjør etter krigen?
Den tror jeg jeg fikk gjennom barnsbønna, fordi jeg hadde en bestefar som satt på Grini. Og han ble tatt fordi han var ligningssjef i Etnedal, og så forlangte da NS-styret at han skulle oppgi til dem hvem det var som rømte på skogen. Og da sto han jo overfor det dilemmaet, skal han angi sine sambygdinger? Det svaret inni han på det var nei. Og resultatet var blant annet at han da ble fengslet og satt på Grini i sommeren 44. Og han opplevde veldig grusomme ting der, og i mine besteforeldres kott så hang hans fangedrakt fra Grini som en stort fugleskremsel. Og han pyntet nok veldig på historiene for oss barn, men vi var veldig opptatt av det. Så det er noe jeg har hørt fra jeg var barn, og også i senere yrke som da jeg har jobbet med psykiske lidelser, så ser jeg også krigen som på en måte en ekstrem periode, hvor det som bor i oss på, av alle slags ting som vanligvis ikke slipper ut i mer siviliserte samfunn, at det da på en måte kommer løs. Og det er jo også interessant. Fordi vi får jo virkelig da se hva som bor i oss, og vi som da lever i dag, vi har jo ikke vært prøvd, fordi vi har aldri stått i slike situasjoner. Og man skal selvfølgelig ønske at vi ikke kommer til å gjøre det heller, men vi ser jo i dag er det krig i Europa, og ja, hva ville vi ha gjort? Da kan man jo spørre seg hver enkelt, hva ville vi ha gjort hvis det plutselig sto noen på døra og var om det nå var flyktninger eller jøder og ba om hjelp.
Hva ville vi gjort?
Ja.
La det være det siste ordet som blir litt hengende til oss etter denne samtalen med deg, Ingeborg Solbrekken. Tusen hjertelig takk til deg for at du tok deg tid til å snakke med oss i OA-poddens bokbad. Takk til leserne. Vi oppfordrer dere til å høre på både OA-podden og de andre podkastene som utgis av Oppland Arbeiderblad. Og mitt navn det er Erik Sønstri, og jeg er ansvarlig redaktør.